Vi ber om noen minutter nå i ditt nærvær, Herre, om at ditt ord skal åpenbares, og det skal gå fra ditt Guds hjerte til våre hjerter som er samlet her i formiddag, Herre Jesus. Takk for at du er kongen i våre liv, Herre. Halleluja. Halleluja. Vi bare priser og vi tilbyr deg. Amen. Halleluja. Amen. Ja. Takk til Ståle og Camilla. Tenk så fantastisk å feire 23 års bryllupsdag med å være lovsangere på et møte. Gratulerer så mye med dagen. Oi, nå er det noe som har skjedd her. Nå er det sånn at denne helgen her, så er det et par ekteskap som er inngått. Det er stolte foreldre som har vært gift i titals år, som har giftet bort barn. Og det er stort. Og jeg tror vi som menigheter, vi trenger å løfte opp ekteskapet. De som har vært gift i 20-tals og 30-tals og 70-tals år, eller hvor lenge du har vært gift, og de som akkurat har startet på den reisen. Så her er jeg bare å takke deg for Ståle og Camilla, som er blitt bevart sammen i alle disse år. Takk deg for alle hjem som du holder din beskyttende hånd over. Takk for de nye som inngår ekteskap i disse tider, Herre. Selv om det er spesielle tider, Herre, så velger de å gjøre det, og vi ber om din beskyttelse også for de nye i Jesu navn. Amen. Amen. Jeg synes jeg blir glad på innsiden, det ser dere ikke, men også på utsiden. Bare ved å se dere som er her nå. For 2 år siden så hadde hverken Philadelphia eller Misjonshuset møter i juli. Så det er vel et fakta. I fjor startet vi å ha noen fellesmøter, og i år så er vi enda flere. Jeg tror for denne regionen så er det også viktig i juli å samles som Guds folk, så det er fantastisk hyggelig å se dere. Han tar ikke ferie, selv om vi som er i arbeid tar ferie. Så jeg blir veldig glad på innsida, bare ved å se dere. Og så tror jeg han har noe på hjertet som vi kan dele med hverandre nå i formiddag. Når jeg preker, så prøver jeg å ha litt sånn glidende overgang til neste preken. Så det jeg starter med i dag, det har noen av dere hørt som går i Misjonshuset, og for dere som er i Philadelphia, så er dette nytt, så det er jo spennende. Men det blir en sånn glidende overgang. Og så er vi jo som mennesker, vi glemmer fort. Så jeg tipper, hvis jeg spør hvem husker hva jeg prekte om for 14 dager siden, kan jeg rekke opp hånda for å si hva det var? Ingen hender. Altså, glemselskurven, den er sånn at vi glemmer fort. Det er jo derfor barna går på skolen, for å få lekse, for å repetere, for å gjøre oppgaver, for å huske. Og vi voksne, vi trenger repetisjon, og vi trenger ikke å gå i glemmeboka. Så vi har podcast, ikke sant, Andreas? Folk kan høre forkynnelse på nytt. Det synes jeg er veldig bra. Så til dere to som ikke hadde hørt podcast, gå inn på hjemmesiden og lytte podcastene, så får du talen på nytt. Det som jeg tenkte å repetere, og kanskje si noe om til dere som er fra Philadelphia, fornyelse. Vi mennesker, vi ønsker fornyelse. Jeg har en ny skjorte på meg da. Noen har kanskje en ny hårsveis. Å fornye det ytre, det er stas, og det er flott. Men det er det indre, og den indre fornyelsen som er den viktigste når vi snakker om fornyelse. Vi ønsker jo å leve i fornyelsen. Vi ønsker å proklamere det, og vi ønsker å si, ja, jeg lever i det. Men så blir spørsmålet, er det en indre fornyelse i våre liv? Skap et rent hjerte i meg, sa David. Gud, forny en stødig ånd i mitt indre. Og for dere som ikke skjønner nederste linja, så kan dere snakke med de som kan swahili, for det er derfor jeg får litt swahili inn i teksten her. Skal ikke prøve meg på uttalelsen. Men David, han sa dette. Forny en stødig ånd i meg. Han hadde gjort noe som ikke alltid var så smart. Selv David. Så ba han Gud inderlig, forny. Og det er blitt en bønn i mitt indre at jeg må få lov å leve i denne fornyelsen. Når man har vært gift i 20-30 år, man trenger fornyelse. Rent menneskelig. Men fornyelsen handler først og fremst om det som er på innsida. Du og meg, som Guds barn, kan få leve i fornyelse, sånn som David søkte det. Fornyelse betyr forandring. Ja vel. Er vi villige til å forandre oss? Hvis jeg spør, jeg spurte for to uker siden, ønsker du fornyelse, så kom hendene opp ganske fort. Men på spørsmål nummer to, hvem er det som ønsker å forandre seg? Den er litt dypere. Det kan ha en sammenheng. Skal noe fornyes? Bladene som henger der gule og flotte på høsten, når våren kommer og det grønne spirer opp, så kan det bladet holde så fast det vil og være så gult og rødt det bare vil, men det blir presset bort for det kommer noe nytt. Det kommer en forandring i naturen, og kanskje det er sånn i mitt liv og i ditt liv. Det kreves en forandring. Så må Gud hjelpe oss, så vi lever i fornyelse. Ikke for fornyelsen og forandringens skyld. Overhovedet ikke det. Derfor, jeg bruker meg selv som eksempel i stedet for å bruke dere på dette med fornyelse. Paulus sier, derfor så mister vi ikke motet. Og selv om vårt ytre da, det går til grunne, om vi vil eller ikke, så går det faktisk til grunne. Så blir likevel det indre mennesket fornyet dag for dag. Halleluja. Er ikke det flott da? At vi kan kjenne det, selv om skrotten blir grå og lite hår og ingen hår, eller hvordan det er, så kan vi kjenne det, at Gud er der og fornyer det på innsida. Om vi er 20, eller vi er 70, eller skulle bli 90, så kan vi kjenne fornyelse i våre liv. Det er det som gir oppdrift, det er det som gir oss en mening med hvorfor vi er samlet som Guds folk og hvem vi tror på. Det er noe annet enn en fotballklubb eller en tennisklubb. Det å være midt i Guds forsamling og få kjenne at han er der og fornye. Enn i gråhåret alder. Man begynner å lese litt om de grå hår når man får det selv, ikke sant? Altså, skyter det friske skudd, nye skudd. Må det bli sånn for deg som er her i formiddag at du kjenner at Herren gir deg et nytt skudd, en fornyelse, en oppmuntring, en glød i livet ditt, der som du er, midt i ditt liv. Halleluja. Og så kunne jeg dratt videre masse i fornyelse, men det er ikke hovedtemaet mitt akkurat i dag. Det er nemlig noe annet som heter forbilde. Og den er litt spenstig, den headingen. Et forbilde. Er Gud for oss? Hvem kan da være imot oss? Sa Paulus, er Gud for oss? Ja, hvem kan da være imot oss? Vi som tror, vi har Gud for oss. Amen. Vi har Gud for oss. Jeg liker sånne ord som starter på for. Ser du det? Forbilde. Fornyelse. Forventning. Fortrolig. Forelsket. Og så skal jeg ikke gå videre. Forordene synes jeg er bra. Men vi har noen motord. Og Ruth nevnte det i innledningen. Motløshet. Motstand. Bibelen taler om en del motord også. Som vi skal ta med oss. Men i dag så ønsker jeg å løfte fram et forord. Forbilde. Et forbilde. Vi skal lese en tekst fra Hebreerbrevet. Til deg som ikke har Bibel, så kommer teksten opp på veggen. Hebreerbrevet kapittel 6, om forbilde. For Gud er ikke urettferdig, så han glemmer det dere har gjort, og den kjærlighet dere har vist, hans navn, ved å tjene de hellige, nå som før. Vi ønsker bare at hver og en av dere, hvor lenge, jo helt til det siste, må vise en like stor iver etter å bevare håpets fulle overbevisning. Vers 12. Da må dere ikke være likegyldige, men ha dem til forbilde, som på grunn av tro og utholdenhet arver det som Gud har lovet. Herre, jeg ber om at ditt ord må bli levende for noen her i formiddag. Takk deg for ditt ord er levende, Herre. Ber om at vi må få se noe nytt. At du må få gi oss av dine store rikdommer. Amen. Jeg skal stille noen korte spørsmål, men du skal slippe å svare. Har du et forbilde? Kjenner du noen som bevarte troen og var utholdende? Trenger vi forbilder, eller er det samme det? Like greit å være likegyldig. Tre sånne enkle innledende spørsmål. Det stod i vers 11 med å vise en like stor iver. En iver etter hva da? Etter masse, men først og fremst tenker jeg på en iver etter Guds ord og fylle seg med Guds ord. Vi skal bevege oss litt ut fra dette, og litt utenfor bygget, utenfor bedehus og kirker. Og så stiller vi spørsmålet på gata. Hva et forbilde? Sikker på at du får en del svar. En del ulike svar. Går vi ut bare til nabostrøk og spør, hva et forbilde for deg? Vi trenger å løfte blikket noen ganger utenfor huset vårt, utenfor kirka, utenfor bedehuset. Hva et forbilde? For mange så har de idrettsfotballag. Det er flott med gode forbilder. Jeg hadde Arsenal sånn der paraply i dag. Det er flott. Andre har andre lag. Men kunst og kultur og idrett og konkurranse og musikk og you name it. Det er mange typer forbilder som mennesker har i dag. Og så forandrer det seg gjennom livet. Det er ikke sikkert alle har disse her samtidig. Det spørs litt hvor gammel og ung man er. Men det er sånn at mennesker rundt om i dag har ulike forbilder, om vi går utenfor kirke og bedehus. Men om vi hopper tilbake igjen hit da, hva står det? Hva står det egentlig i boka vår, i Bibelen, om et forbilde? Har du tenkt på det? Kanskje du har hørt det forkynnes om forbilde. Men i formiddag så skal du få servert noen retter. Du skal få servert 9 retter. Og jeg skal ikke holde på i timesvis. Jeg skal holde meg til korthet. Men jeg synes det var så viktig å få fram allsidigheten og mangfoldet i Guds ord. Så det er hele poenget. Det står mye om forbildet i denne boka. Og du skal få servert 3 forretter, 3 hovedretter og 3 desserter. Og når du får den siste desserten, så håper jeg at du er forsynt. Hvis ikke, så kan du gå hjem og så lese litt selv om disse tingene som står i boka vår. Det har du litt foran deg. What would Jesus do? Noen husker sånne bånd man sprang rundt med. Hva ville Jesus gjort? Ja, jeg synes det var en god idé, og det er fortsatt en god idé. Og noen gjør det fortsatt, går rundt med sånne bånd. Hva ville Jesus gjort i den situasjonen jeg står foran? Det var liksom første spørsmålet som skulle dukke opp i panna. Hva ville Jesus gjort? Han er jo et forbilde. Det var en del av hensikten med dette båndet. Klart, mesteren er et stort forbilde. Og det hadde et stort poeng å få fokus på spørsmålet. Hva ville Jesus gjort? Men det er så mye større enn det. Her har vi 3 forretter, om du vil. Så skal du slippe å gjette menyen, for du får dem med navn etter hvert. Da. Så du får det også for dere som liker bilder. Men den første forretten heter det gode forbildet. Og så tenker du kanskje, og så hadde jeg tenkt, et forbilde, ja det må jo være en person. Ikke sant? Tenker på en person. Jeg spurte, kjente du noen som var og kanskje har gått bort, ja, da tenker du på en person. Og jeg har mange som i dag har gått bort, som jeg har tenkt på som gode forbilder i mitt liv når jeg var yngre, som du og kanskje. Men hva står det faktisk i Bibelen om det gode forbildet? Ja. Vi skal lese fra Johannes 3:11. Mine kjære, ta ikke det onde til forbilde, men det gode. Den som gjør det gode er av Gud, og den som gjør det onde har ikke sett Gud. Det Johannes gjør her, det at han sikter til en person. Han skriver om en person som heter Diotrefes. Litt sånn vanskelig navn å huske, Diotrefes. Derfor måtte jeg skrive det opp. Denne Diotrefes, han gikk over lik, som vi godt kan si det på norsk. Altså han gikk over lik, som vi kan si på norsk. Han satte seg selv i alle fall veldig først i rekken. Han ønsket ikke å slippe noen andre til. Det var meg som skulle stå først i køen. Han til og med gikk så langt at han støtte folk ut av menigheten om ikke de var enige med han i hvordan han taklet ting. Han gjorde ting som ikke var godt i situasjonen. Og så legg merke til Johannes. Han snakker ikke om personen, men han snakker om saken. Og da er vi på en viktig del av dette. Det er det gode som blir gjort. Det er ikke personen som vi skal henge ut, men det er innholdet. Det gode, ha det gode som forbilde. Ikke det vonde som han, dumme som han gjorde. Han kan bli frelst. Husk på det, det er en lærdom til meg. Og når vi snakker om disse tingene, så er vi lett for å henge det opp i en person. Men må Gud hjelpe oss at vi snakker sak. Det den gjorde, den troen den personen sto for, er det viktige. Ikke hvem han var, selv om han var flott og gav bort, og man forherliger den mannen på 70 år. Men det innholdet, saken, det han sto for, den troen, den utholdenhet, det er det viktige. Ikke personen. For dette går til grunne. Håper du er enig om det. Vi går til grunne, om vi vil eller ikke. Personen går til grunne. Og så er det jo sånn, om vi går utenfor kirke og bedhus, så er det en sånn kamp mellom det onde og det gode. Det onde og det gode. Og selvfølgelig finnes det mange gode mennesker som ikke tror på Jesus. Og de vil det gode. Men det er ikke sånn at alt det som mennesker som ikke tror, det skal vi troende ikke gjøre. Sikter ikke lik med denne verden. Altså, det er ting som er det gode, som også selvfølgelig skal vi troende ta vare på det gode. Det har vi felles med mange, også for så vidt i andre religioner. Det er gode ting som vi kan ta vare på. Og vi troende skal ha det gode til forbilde, sier Johannes. De sunne ord, ja vel, fortsatt ikke en person, men de sunne ord til forbilde, marinerte skampi, om du er opptatt av rettene. Hvor står det om de sunne ord, og hvem skriver om de da? Det er Paulus som skriver til Timoteus i 2. Timoteus 1:13. Ha de sunne ord du har hørt av meg som forbilde i tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Forut for dette så kommer Paulus med en masse oppmuntringer. Og det slo meg når Ruth nevnte det i innledningen her, at jeg trenger oppmuntring. Og du som er kommet hit i formiddag, som ønsker oppmuntring. Ikke sikkert du får så mye av meg eller stemmen bak i kroken der, men du kan få oppmuntring av Guds ord. Fordi at oppmuntring, oppbyggelse, opphøyelse, det er sunne ord. Det er de sunne og de gode ordene. Du ba til og med i innledningen, Rutt, om å få lov å være et forbilde. Jeg la jo merke til det. Må Gud hjelpe deg til å bli et forbilde på din arbeidsplass, og du som er her som har en arbeidsplass å gå til. Må du være et forbilde der og bruke de sunne ord i jobbsituasjonen. Selvfølgelig i menigheten, men også der vi er, i familien, hvor enn vi er. De sunne ord som forbilde. Jeg tror også det handler om Jesus Kristus, kongenes konge. Når vi har fokus på han, og det han har gjort, da kommer det fram mange sunne ord. Men når vi har fokus på mennesket og meg og mitt og hva jeg presterer, er ikke alle de ordene som blir så veldig sunne. Men når fokus er Jesus Kristus og han alene, da handler det om sunne ord. Amen. Det er det som må være vårt fokus. Og der kommer de sunne ord. Ordet om korset. Sunne ord. Forrett nummer tre. Ledernes tro til forbilde. Ja, du som har lest din Bibel, du vet at det står i Hebreerne 13:7. Glem ikke. Selvfølgelig glemmer man ikke. Og selvfølgelig gjør vi det. Glem ikke lederne deres, de som talte Guds ord til dere. Tenk på deres liv og utgangen de fikk, og ta deres tro til forbilde. Ikke personen, Oscar, men deres liv og deres tro. Ta det til forbilde. Amen. Hvem har ikke hatt en leder i barneklubben som har vært så heldig å vokse opp og gå på en barneklubb og hatt den lederen som billedgjør og levendegjør bibelfortellingene så fantastisk, og husker enda noe av det som ble fortalt av den lederen på søndagsskolen eller barnearbeidet? Hvem har ikke hatt den juniorlederen på leir som ba for deg og så deg og kanskje fikk deg til å bestemme deg for at jeg vil følge Jesus? Det er ganske mange hver sommer som tar et standpunkt for Jesus. Og vi skal huske på i sommer når ikke vi har så mye leirer i kristens sammenheng, så er ikke den sjansen. Da er det vi, som er, du og meg, som må være med og hjelpe de juniorene. Hvem har ikke vært en ungdom og hatt en ungdomsleder som har stått ved siden av deg og forstått deg når ikke mamma og pappa eller de voksne skjønner deg? Og vært med deg og bært deg i bønn gjennom ungdomsårene og inn i det voksne liv? Kanskje du husker den lederen som bar deg i den tida? Eller den pastoren som sto der når ulykken rammet, og som var der og hjalp deg og bar deg gjennom sorgen og prøvelsen som du var midt oppi? Igjen, kanskje vi har noen personer, men la oss tenke på det de gjorde, det de sto for, deres tro. Hva var det som lå bak? Vi husker ansiktet, vi husker uttrykkene, men la oss huske det de formidler. Så lenge de levde, de var utholdende i tro, og de får arve Guds herlighet. Lederne i ulike grupper til forbilder. Jeg synes det er fantastiske ord å ta med seg. Det gode, de sunne ord, lederne, til forbilde. Det var tre Guds ord, så kan du ta det med hjem og lese videre. Tekstene foran og etter er veldig fantastiske. Men jeg har ikke tid til å lese mange vers både foran og etter her. Men det står jo i en sammenheng. Så det kan du ta med deg. Det gjør det enda mer levende. Ja, en hovedrett da. Gud til forbilde. Det må jo være litt av en hovedrett. Gud selv til forbilde. Ja, finner vi det i Bibelen vår? Ja, vi gjør det. I Efeserbrevet kapittel 5 og vers 1. Paulus sier, ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. Lev i kjærlighet, slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave, en velluktende duft fra Gud. Ja, det er vel ingen tvil om at Gud, den allmektige, himmelens og jordens skaper, han som står bak alt liv, at han er et forbilde. Du er vel ikke i tvil om at skaperen som en gang skapte, skaper i dag og kommer til å skape i fremtiden. Han slutter ikke den syvende dagen og satt seg ned og ikke skapte. Nei, han skaper hele tiden, også i dag, midt i situasjonen, midt i ditt liv, så er Gud den allmektige der og skaper nytt. Og han kommer til å skape en ny himmel og en ny jord. Halleluja. Gud, den allmektige, han er vår far. Og så vet jeg av erfaring at det ikke alle som har en far eller pappa, fysisk, biologisk, som har så mye forbilde hos han. Noen har dessverre ikke en jordisk pappa som et forbilde. Sånn er det. Og så er det andre som har det. En fysisk tilstedeværende pappa som et forbilde. Men her handler det om noe annet enn en far og en pappa. Det handler om den Gud, vår far. Den himmelske far som er felles for oss alle. Som vi kan få lov til å se pappa, far. Jeg ser opp til deg. Som gutten ser opp til sin jordiske far, så kan vi få lov å se opp til vår himmelske far. Halleluja. Vi er Guds barn. Jesus er vår bror. Og så kan vi ha han å se inn i. Hans ord har vi massevis av. Han er vårt forbilde. Gud har han som forbilde. Det var Paulus sin oppfordring til den menigheten. Og jeg vil si det til oss menigheter i dag også. La oss ha Gud som forbilde dere. Jeg synes det er fantastisk flott. Profetene til forbilde. Hovedrett nummer to. Plankestek, kan det passe? Altså, profetene. Vet du hva det her er? Den dessertje. Den profet. Han taler om noe som skal komme. Leif-Erik Andersen, far til Svein, som driver Hermon, som lærte meg det, han sto her og forkynte. Det her er en profet, dere. Han taler om noe som skal komme. Profetene, de hadde ikke Google og flatskjermer og alle søkemotorer som vi har i dag. De levde der i nær relasjon til den levende Gud. De var nær Herren, og så formidlet de et levende budskap og var trygge i det, selv om de opplevde at det kunne være mye motstand, utfordringer, så sto de der, for de var trygge midt i situasjonen. Og hør hva Jakob sier. Ta profetene til forbilder, søsken. De som talte i Herrens navn, de holdt tålmodig ut når de måtte lide vondt. Profetene, de var tålmodige. De holdt ut, selv om de måtte lide vondt. Så sto de der, uten å ha alle mulige verktøy rundt seg. Men de var lydige, de var tålmodige. Ta dem til forbilde, sier Jakob. Det er en del av det. Det finnes store profeter som har skrevet mye, det finnes litt mindre. Ta profetene til forbilde. Og skal du få den siste og saftige hovedretten, det er deg selv. Så den kan du tygge lenge på. Deg selv, en skikkelig burger. Deg selv. Ja, men i all verden står det noe i Bibelen om at meg. Skal vi se. Paulus, skriver til Titus 2. Vær selv et forbilde i gode gjerninger. Oi, 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 tenker du, meg selv, jeg som har så dårlig selvtillit. Jeg skjelver jo bare jeg skal ta ordet, liksom, og si noe i brølluppet til sønnen min, eller liksom holde en tale. Jeg har så elendig selvtillit, tenker noen. Hvordan i all verden kan jeg være et forbilde? Jeg tror det er mange mennesker som er der, og så ser vi jo synlig de som ikke er der. Men jeg tror det er en del som ikke har den troa på seg selv, om du vil, og som tar det for gitt at man selv er et forbilde. Men vet du hva? De fleste av oss har eller har hatt, ja, alle har vel hatt foreldre, i hvert fall en mor, søsken eller barn. Da er du et forbilde. Alle har vi en nabo. Alle har vi en nabo. Har vi ikke det? Og du verden, å være et forbilde for naboen, kan jeg si av litt erfaring at det er ikke så lett. Når naboen er vanskelig, når naboen ikke alltid er på linje. Det er veldig flott å flytte inn sammen med nye naboer og få gode venner, dere som har opplevd det. Men det er ikke alltid like lett å være et godt forbilde for naboen sin. Vi i Norge, vi er verdensmestre i å sende inn naboklager. Jeg vet litt om det, for vi jobber med byggesaker på jobben min. Vi er eksperter på å krangle og sende naboprotester her i dette landet. Jeg mener det viktig å være et godt forbilde for naboene. For naboene her så skifter vi gratis dekk to ganger i året. For naboene her så innbyr vi til gratis kaffe og vafler to ganger i året. Vi ønsker å ha et godt forhold som menighet til naboene. Og ikke for at det er så glorifiserende, men det er bare et faktum at vi vet at det er mange leirsteder og kirkebygg rundt om som ikke har en god relasjon til sine naboer. Så når de skal bygge ut eller gjøre noe, så er naboene der i konflikt med en gang. Folkens, det gjelder å ha et godt forhold til naboen. Om det er som menighetsbygg eller om det er som personer. Og at vi kan være et forbilde for naboen. Slå av en prat over hekken. Det er ikke farlig. Da kan du være et godt forbilde bare ved å ta en prat. Deg selv som forbilde. Overfor hvem? Overfor så mange. Nå har jeg bare nevnt nabo og familie. La ingen, jeg har tatt to bibelvers på dette med deg selv, for at du virkelig skal få det inn med teskje. La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet. Ja, er det et nederlag å ha yngre mennesker som forbilde? Ja, i starten så har man kanskje ikke så mye valg, for man har bare eldre folk, men etter hvert som man vokser, så ser man noen yngre bli et forbilde. Og det var jo et stort nederlag for meg første gang jeg løp 3-4 kilometer og ble fraløpt av stemmen bort i hjørnet bak her. Han løp jo fortere enn meg, selv om jeg hadde løpt 2 maraton på under 4 timer. Så løp han fram meg. Og da begynte han å bli et litt fysisk forbilde. Det er ikke noen nederlag, dere, om vi lar yngre mennesker få være et sterkt forbilde for oss. Det er faktisk en seier, for da går det videre. Hvis vi ser de unge som et forbilde. Jeg har vært på leirer og sett barn be og gråte for sine foreldre som ikke tror. For sine foreldre som er likegyldige. Som ikke er brennende. Småbarn, junior og ungdommer som brenner for Jesus. Og som ber for sine foreldre. Det har kanskje du også sett. Så at de unge kan være et forbilde, det er helt klart noe vi må ha med oss. Å kunne se og leve i. Og du som er ung, du skal vite det, at du er et forbilde med din tilstedeværelse og i tro, i livsførsel, i kjærlighet, i tro og i renhet, så er du et forbilde for oss som er litt eldre. Halleluja. Jesus. Gud, den allmektige, til forbilde. Profetene til forbilde. Og deg selv som et forbilde. Så skal vi gå over i dessert, til dessertbordet, om du vil. Den siste tredjedelen. De eldste som forbilde. Dronning Mauds dessert. Har du smakt den? De eldste. Peter han skriver noe, hør her. Peter han skriver. Vær hyrder for den Guds flokk som dere har hos dere. Ha tilsyn med den, ikke av tvang, men av fri vilje, slik Gud vil. Og ikke for vinningsskyld, men av hjerte. Gjør dere ikke til herre over dem som Gud har gitt dere ansvar for, men vær et forbilde for flokken. Her snakkes det om lederne som forbilde. Menighetsledere som forbilde. Hvis du går hjem og leser litt videre, så leser du Peter som skriver, Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Det finnes nok ledere, sikkert både pastor og eldste, som har blitt litt høye på pæra, som vi sier på godt norsk. Gud, han står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Jeg har alltid sagt at en god leder er den som får de rundt seg til å blomstre. Det er den som får de rundt seg til å springe ut og komme fram og komme opp. Da er du en god leder. Da får du de rundt deg til å blomstre. Men en som ønsker å være sjefen med stor S, han får ikke så mange blomster rundt seg. Han får lov å være sjefen, men det er ikke så mange som blomstrer rundt. Menighetsledere er definitivt forbilder. Og vi må be som menigheter om at lederne er ydmyke og er gode forbilder. I dag er det vanskelig å rekruttere. I dag er det få som vil være der. Så må Gud gi at vi kan be fram nye ledere i menighetene all over, som kan være et godt forbilde for flokken. Ikke en sjef med stor S, men en ydmyk tjener. Dessert nummer to, den synes jeg er flott. Paulus, da har vi mye. Og det er jo en egen time, eller det er mange timer å snakke om Paulus som forbilde. Vi har en her i forsamlingen som har skrevet bok om Paulus. Han er et forbilde for oss. Han skriver da om seg selv, denne Paulus. Det er et troverdig ord, og vel verdt å ta imot, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Ja, det var det Paulus sa om seg selv. Blant dem er jeg den største. Paulus sto der og hadde navnet Saulus når Stefanus ble stenet til døde. De kastet den første, de kastet den andre, og de kastet x antall steiner. Paulus sto og så. Stefanus, han sa, jeg ser himmelen åpen. Og jeg ser menneskesønnen ikke sitte, men stå ved faderens høyre hånd, sa Stefanus, mens Saulus hørte på det. Det står til og med i Bibelen at Saulus var enig i drapet på Stefanus. Senere så leser vi at Paulus sier om seg selv, blant syndere så er jeg den største. Det er sikkert du er her i formiddag som har begått drap, eller vært enig og vitne til og synes det var bra. Paulus regner seg som den største blant syndere. Men så synes jeg neste vers er flott, vers 16. Men når jeg fikk barmhjertighet, han møtte den levende Jesus, som vi kan lese om, så var det for at Kristus Jesus skulle vise hele sin tålmodighet på meg som den første. Til hva da? Jo, til et forbilde til dem som senere skulle komme til tro på ham og få evig liv. Amen. Det var derfor Paulus sier at jeg var den største. Han bytta til og med navn til Paulus. Han fikk møte Jesus, den levende. Og så sier han om seg selv at jeg er da et forbilde for alle dere som kommer etter. Og blant de så er du som sitter her i formiddag og kommer til tro. Paulus er definitivt et stort forbilde i det han gjorde. Ikke som person, men i det han gjorde og i de handlingene og det liv han levde. Hvilket fantastisk liv, hva han har gitt oss av skatter og ord, og sunne ord og gode ord til etterlevelse. Han er et stort forbilde, i alle fall for meg, i den siste delen av Paulus sitt liv. Og så skal vi lande på dessert nummer tre. Og hvis ikke du er mett, så kan du lese versene før og etter det dere har fått på veggen og når du kommer hjem eller senere, bli godt forsynt. Men det siste er selvfølgelig Jesus som forbilde. Oreo-kake, det er det står der. Det er litt sånn ungdomsmat. Jesus som forbilde. Ja, hva sier Jesus da? Johannes 13, 15. Jeg har gitt dere ett forbilde, sier han der. Slik jeg har gjort mot dere, så skal dere også gjøre. Jesus er litt dyp noen ganger, taler i bilder litt på dybden, og klarer du å henge med noe helt på slutten, så skal du få servert det også. Han går hen, og så vasker han føttene til disiplene sine. Fysisk gjør det for disiplene, for å vise dem noe. Og så skriver han etterpå, Jeg har gitt dere et forbilde. Slik som jeg har gjort mot dere, så skal dere også gjøre. Dere skylder å vaske hverandres føtter, og så videre. Jesus han ønsket ikke at en skulle være herre, og en skulle være tjener. Han er vår søster, han er vår bror. Gud er vår far. Husk den. Jesus er din bror. Gud er vår far. I Guds forsamling så er det ikke forskjell på rik eller fattig, på alder eller kjønn eller noe som helst. Vi er alle like innenfor Gud den levende. Jesus Kristus er din bror, et stort forbilde for deg gjennom hele livet. Og så er han ikke bare det, han er også din frelser. Han som sonet all din synd, all din straff på korset. Det er han som du kan bygge hele livet på, som jeg pleier å si. Det er Jesus Kristus det hele handler om. Det er han som er mesteren. Det er han som samler alt til slutt. Det er han som er grunnen til at vi er samlet her i formiddag. Og han sier, der hvor to og tre er samlet, der er jeg midt iblant. Han er midt iblant. Selv om korona ikke er her, så er Jesus her, midt iblant oss. La oss få den dimensjonen materialisert i tankene våre. Jesus, han er her, midt iblant, som også et forbilde for deg og meg. Og da har vi jo et mangfold av forbilde, som ikke handler bare om én person, og et trangsynet til hva det forbildet. Men det er det gode. Det er de sunne ord. Det er ledernes tro. Det er Gud, den allmektige. Det er profetene. Det er deg selv. Det er de eldste. Det er Paulus. Og det er Jesus. Og det er mye mer. Nå har du servert noe her i formiddag om forbildet. Må Gud hjelpe deg og meg så vi kan leve i fornyelse, men også ha et fokus på hva forbildet er i Guds ord. Gjerne ha forbilder utenfor kirkebygget, i fotballklubb og alt det der. Jeg synes det er koselig, jeg tror, med sånne ting som man kan ha, og være litt konkurrenter. Men la oss ha de forbildene som Bibelen snakker om, nær til hjertet. Så ta med deg nå i sommerukene, om du reiser på ferie, hvor du er nær, til oppmuntring, til oppbyggelse, så kan Gud gi nåde, så vi kan få lov å være et forbilde, men også en del av et mangfold, og se inn i dette som har med forbilde å gjøre.